เพราะทุกอย่างในโลก
มีเรื่องราวและเรื่องเล่าก
ับโลกวิ
วัฒน์พอดแคสต
์พอพูดถึงเรื่องผีอะมีผีในช่องนึงที่เราสนใจก็คือผีพื้นบ้านที่อยู่ในประเพณีท้องถิ่นซึ่งวันนี้เราจะมาเล่ากันถึงผีที่เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นประเพณีการเลี้ยงผีที่อยู่ใกล้ตัวเราสองคน
แต่ต้องเข้าใจก่อนนะว่าผีที่เราจะพูดเนี่ยเป็นผีในความเชื่อเป็นผีอาจจะเป็นผีบ้านผีเรือนเป็นผีเทวดาเป็นผีบรรพบุรุษให้ทั้งคุณแล้วก็ให้ทั้งโทษได
้เดี๋ยวเราจะเล่าถึงผีที่เป็นความเชื่อที่อยู่ใกล้ตัวเราสองคนก็คือเราสองคนเนี่ยเป็นเด็กอ่างทองจังหวัดอ่างทองใช่ป่ะมันจะมีความเชื่อเรื่องการเลี้ยงผีโลงซึ่งเราเคยได้ยินตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะแต่ว่าด้วยความที่ในละแวกบ้านน่ะมันมีแต่ว่าบ้านเราไม่ได้ทำมันก็เคยแค่แบบได้ยินมาบ้างแค่รู้ว่าเป็นพิธีเกี่ยวกับแบบสืบทอดเพื่อให้เด็กคนนั้นมีสุขภาพที่ดีอะไรอย่างเงี้ย
ผีโลงใช่ไหมผีโลงเนี่ยเป็นผีบรรพบุรุษหรือผีบ้านผีเรือนของคนมอญ
เดี๋ยวนะอ่างทอง
มอญทองมีมอญ
ใน
ประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยคนมอญเนี่ยเขาจะอพยพเข้ามาอยู่ไทยหลายระลอกมากแล้วคนมอญเนี่ยเขาจะอยู่ตามบ้านเมืองที่มันติดแม่น้ำยกตัวอย่างสามโคกปทุมธานีพระประแดงสมุทรปราการหรือปากเกร็ดนนทบุรีอะไรพวกนี้แต่หลายคนไม่รู้ว่าที่อ่างทองเนี่ยมีคนมอญเข้าไปอยู่
ไม่ใช่แค่หลายคนคนอ่างทองอย่างกูก็ไม่รู
้คนอ่างทองก็ไม่รู้ใช่ไหมมันก็จะปรากฏหลักฐานอย่างมีวัดชื่อวัดมอญตอนนี้เปลี่ยนเป็นชื่อวัดพิจารณ์โสพลไปแล้วมีบ้านชื่อบ้านมอญมีปากคลองบ้านมอญอะไรพวกนี้
แล้วอิฐมอญ
อิฐมอญยังทำที่อ่างทองเลยน่าสนใจป่ะล่ะใช่ไหมวัฒนธรรมมอญก็เลยฝังรากลึกลงไปในอ่างทองเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องการเลี้ยงผีโรงผีโรงเนี่ยเป็นผีบรรพบุรุษที่เขารับนับถือกันเพราะเชื่อว่าจะคอยปกปักรักษาคนในตระกูลคอยดูแลลูกหลานอะไรพวกนี้โดยจะรับสืบทอดกันในตระกูลผ่านลูกชายแล้วก็ผ่านลูกสาวลงกันไปเรื่อย
ๆตอนแรกคิดว่าเฉพาะเด็กๆผู้ชายก็คือได้ทั้งหมด
ได้ทั้งชายแล้วก็หญิงรับผีโรงได้หมดสืบทอดได้หมดแต่จะไปแตกต่างตอนที่ทำพิธีแก้ผีโรงเนี่ยแหละความต่างของผีโรงระหว่างชายกับหญิงเนี่ยคือตอนแก้ใช่ไหมถ้าเป็นลูกผู้ชายใช้หมู่ทั้งตัวแต่ถ้าเป็นผู้หญิงใช้หมู่หัวเดียว
ใช้เป็นใหญ
่นั่นแหละก็คือพอลูกคนหัวปีปุ๊บลูกคนหัวปีก็คือลูกคนโตนะจะเป็นชายเป็นหญิงก็ตามเถอะก็ต้องแก้ผีโรงกันเขาก็จะมีการทำพิธีกันพิธีน่าจะผูกพันกับหมูพิธีแก้ผีโรงเนี่ยจะเริ่มขึ้นเมื่อเด็กคนนั้นเริ่มกินหมูหรือเริ่มพูดคำว่าหมูได้
ก็คือพูดคำแรกนี่ไม่พูดแม่นะพูดหมู
ถ้าพูดหมูปุ๊บ ก็แก้ได้เลยเหมือนกันแต่คงไม่มีใครพูดหมูเป็นคำแรกหรอกพูดหมูได้กินหมูได้ก็เป็นกันถึงเวลาแล้วว่าต้องแก้ผีโรงกันแล้ว
คือเคยแค่ได้ยินแหละเจ๊ไม่เคยเห็นหรอกว่าวิธีแก้ผีโรงเป็นยังไง
ผมมาเคยเห็นกับตาแล้วก็เคยเห็นทุกขั้นตอนของพิธีก็จะต้องเตรียมหมูอาจจะเลี้ยงไว้เองหรือจะซื้อมาก็ตามเถอะเชือดแล้วก็เอาไปตั้งไว้กลางลานแล้วก็มีน้ำพริกเผาข้าวปากหม้อเหล้าขาวน้ำต่างๆเตรียมให้ครบ
ข้าวปากหม้อคืออะไร
ข้าวปากหม้อเนี่ยหมายถึงหุงข้าวเสร็จเนี่ยข้าวหม้อนั้นยังไม่มีใครได้กินเลยตักเอาข้าวปากหม้อไปก่อน
ช้อนแค่ด้านหน้าๆมา
ใช่เป็นข้าวส่วนที่ดีที่สุดแล้วก็ยังไม่ผ่านมือใครเอาไปทำพิธีด้วยซึ่งเจ้าพิธีเนี่ยก็จะต้องตั้งนโม3จบบูชาคุณพระพุทธเจ้าก่อนแล้วก็สวดชุมนุมเทวดา
พระพุทธเจ้าเกี่ยวด้วยเหรอเรื่องนี
้ในธรรมเนียมคนไทยจะสวดจะบูชาอะไรก็ตามเราเป็นคนพุทธเราห้ามบูชาคนอื่นก่อนต้องสวดนโมตัสสะเพื่อเป็นการระลึกว่าเราบูชาพระพุทธเจ้าสูงสุดนะก่อนจะไปบูชาอื่นโอเคก็จะสวดบูชาพระพุทธเจ้านโม3จบเสร็จสวดชุมนุมเทวดาสวดชุมนุมเทวดาเสร็จสวดลาผีโรง
แล้วเขามีคาถงคาถาแบบนี้เฉพาะพิธีป่ะ
มีคาถาเนี่ยจะมีอยู่ว่าผีเมงผีมอนแต่ก่อนเก่าเคยทำกันมาผีเย่าผีเรือนผีปู่ผีย่าขอเชิญท่านมารับของบัตรผีแก้ผีโรง
อันนี้คือจบพิธีแล้ว
ยังไม่จบ
อ่ะ
จะต้องตัดเนื้อหมูตัวนั้นเลยเป็นชิ้นเล็กๆเอาไปลวกน้ำร้อนมาให้เด็กคนนั้นกินเข้าไปเป็นอันเสร็จพิธี
ต่อไปก็ถึงคิวลูกช้างแล้ว
มันก็จะเป็นความสนุกสนานพื้นบ้านเราแหละใช่ไหมหมูต้องโอ้โหถ้าของลูกสาวอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เพราะหัวเดียวถ้าของลูกชายทั้งตัวเนี่ย
ใช้เป็นใหญ่
ใช้เป็นใหญ่ นั่นแหละเขาก็จะช่วยกันชำแหละทำอาหารกินเลี้ยงกันตรงนั้นเลยใครไม่ได้มาก็
แจกจ่าย
ไปถือว่าเป็นของมงคล
ใช่เพราะว่าตอนเด็กอะจำได้ว่าแถวบ้านเราอะมีถ้ารู้ว่าแบบบ้านนี้ทำผีโรงอะประมาณสักช่วงแบบเที่ยงอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มเดินสายแจกของแหละแจกเออ
นั่นแหละอันนี้ก็คือเรื่องผีหลวงของคนอ่างทองเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของพื้นที่นั้น
อันนี้เจ๊สงสัยเฉยซึ่งสมมติอย่างเคสแบบสมมติเรามีลูกเราทำผีหลวงให้ลูกเราอย่างเงี้ยและสมมติแบบลูกเราโตขึ้นลูกเรารู้สึกว่าแบบก็ไม่ได้อยากทำต่อให้กับหลานแล้วอะไรเงี้ยอยากจบเรื่องเนี้ยมันสามารถจบได้ไหม
ทำได้หมดแหละในการจบของพวกนี้ก็อาจจะจุดธูปบอกเล่าขอเข้ามาว่าอาจจะเศรษฐกิจมันไม่ดีหรืออาจจะไม่อยากรับแล้วทำต่อไปไม่ไหวก็บอกท่านดีๆท่านก็ไม่ว่าอะไรหรอกขอให้บอก
คือไม่ใช่อยู่ดีเงียบหายไลน์ไม่ตอบไม่อยากคุยไม่อยากอะไรแล้วก็เงียบไปอะไรเงี้ย
ซึ่งมันมีเคสจริงๆนะมีบ้านหนึ่งพ่อแม่ลูกป่วยเป็นอัมพาตครึ่งซีก
ทั้งบ้านเลยเหรอ
ป่วยทั้งบ้านเขาเชื่อว่าที่เกิดแบบนี้ขึ้นเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้แก้ผีโรงคืออยู่ๆก็หายไปเฉยๆไม่ได้บอกไม่ได้เล่าอะไรเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อที่เขาเชื่อของเขาเองทุกวันนี้กระทั่งในอ่างทองเนี่ยมันก็เลือนหายไปเยอะแล้วเพราะว่าบางทีอย่างที่ว่าถึงรุ่นลูกอ่ะบางคนก็ไม่รับต่ออ
่ะอย่างรุ่นเราเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากส่งต่ออะไรพวกนี้แล้ว
เขาก็ไม่ได้ส่งต่อกันแต่ถามว่ายังมีอยู่ไหมฝั่งที่ยังเชื่อยังรับอยู่เนี่ยยังแน
่นและโดยเฉพาะกับบ้านที่มีปู่ย่าตายายอยู่อ่ะเขาจะไม่ยอมเด็ดขาดนะจ๊ะกับการที่จะไม่ทำเรื่องนี้ให้กับหลานเขา
ก็ตอนแรกเขาอาจจะยอมแต่ถ้าเกิดหลานดันป่วยขึ้นมาเนี่ยนี่ไงมึงไม่แก้
กูบอกมึงแล้วให้มึงแก้มึงไม่ยอมแก้กัน
เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเสริมอีกนิดนึงว่าไอ้งานแก้ผีโรงเนี่ยถ้าเป็นคนมีสตางค์เนี่ยเขาจะจัดงานใหญ่โตมาก
ใช่มีกินลงกินเลี้ยงต่อมีดนตรี
ใช่แล้วก็ทำเป็นป้ายแล้วเป็นรูปเด็กงานแก้ผีโรง
น้องจุดๆๆแล้วก็เป็นรูปเด็กเด็กก็คือแบบกูถามกูจะคำยังอะไรเงี้ยแต่คือผู้ใหญ่อยากสนุกกันด้วย
มันก็เป็นงานลื่นเลงอย่างนึงของทางภาคกลางเราด้วยนั่นแหละ
ก็แหละก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่เขาเรียกว่าอะไรเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตมายาวนานเหมือนกันมาตัวแทนจากทางภาคกลางจบไปแล้วเราไปกันที่ภาคเหนือบ้างอันนี้เจ๊อยากรู้มากๆคือจำไม่ได้ว่าตอนนั้นไปวัดหรือพระธาตุอะไรสักอย่างไม่แน่ใจว่าที่ไหนแน่แต่จำได้ว่าเขาเป็นรูปปั้นอะที่เป็นปู่แสย่าแส
วัดพระธาตุดอยคำ
เออใช่เพราะว่าเวลาไปเจ๊ชอบไปเดินดูพวกอะไรพวกนี้กับที่เป็นแบบสัตว์ต่างๆอะที่อยู่ในวัดอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นก็แบบไปเตะตากับปู่แสย่าแสอะไรเงี้ยซึ่งเขาเป็นยักษ์
ใช่ที่วัดพระธาตุดอยคำเนี่ยแหละวัดพระธาตุดอยคำอยู่บนดอยคำเนาะแต่โค้งนึงก่อนที่จะไปถึงเนี่ยจะมีศาลที่เรียกว่าหอผีปู่แสย่าแส
อ่
ะเรียกศาลผีก็ได้เรียกหอผีก็ได้เราเรียกศาลละกันง่ายๆที่ศาลนี้จะแปลกอย่างนึงคือถ้าเราไปเห็นศาลอะไรก็ได้ข้างทางที่นั่นที่นี่เนี่ยเขาจะวางตุ๊กตาม้าลายไก่ชนบางทีก็ยีราฟไม่รู้มาไงเหมือนกันนะ
ยีราฟมาไงไม่รู
้งงเหมือนกันแต่ที่ศาลปู่แสย่าแสเนี่ยเขาจะตุ๊กตาควายไปตั้งเพราะว่ามันผูกพันกับตำนานเรื่องปู่แสย่าแสนี่แหละ
เพราะว่าอันนี้เจ๊รู้มานิดนึงเหมือนกันตอนนั้นที่ไปอ่ะสงสัยแล้วถามเพื่อว่ามึงอันนี้คืออะไรอะไรเงี้ยเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเป็นปู่แสย่าแสนะแล้วเป็นประจำที่ทุกปีอ่ะจำไม่ได้ว่าช่วงไหนเขาจะมีพิธีที่เหมือนกับแบบว่าการจำลองสถานการณ์อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีร่างทรงปู่แสย่าแสที่มากินควายตัวเป็นๆที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเครื่องสังเวยหรืออะไรสักอย่างอันนี้จบพอรู้ปะ
รู้เลยแหละ
เล่าให้ฟัง
เรื่องเป็นอย่างนี
้
มันเป็นตำนานความเชื่อ
นานแค่ไหน
คิดว่าสมัยพุทธกาลเป็นตำนานนะต้องเข้าใจก่อนว่านี่คือตำนานนะตำนานมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแต่มันจะแฝงไปด้วยอภินิหารอิทธิฤทธิ์อำนาจบารมีทั้งหลายเนี่ยเป็นความเชื่อของคนในท้องถิ่นนั้นๆเรื่องเป็นอย่างนี้ในสมัยพุทธกาลเนี่ยบริเวณทางร้านนาเนี่ยมียักษ์สองตัวชื่อปู่แสย่าแสนี่แหละก็เป็นยักษ์เป็นบรรพบุรุษของชาวรั้วซึ่งชาวรั้วเนี่ยจะเป็นชนชาติสำคัญในล้านนาต่อมาท่านก็อารมณ์ผีบรรพบุรุษด้วยนึกออกไหมปู่แสย่าแสเนี่ยเป็นยักษ์กินอะไรอ่ะจับคนกินเป็นอาหาร
ยักษ์ก็ต้องกินคน
ใช่ปู่แสย่าแสก็จับคนกินเป็นอาหารเดือดร้อนไปหมดพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดปู่แสย่าแสจนปู่แสย่าแสยอมพระพุทธเจ้าก็เทศนาโปรดให้ปู่แสย่าแสเนี่ยยอมรับนับถืออยู่ในศีลในธรรมแต่ปู่แสย่าแสท่านก็ว่าก็เป็นยักษ์อ่ะกินเนื้อคนมาทั้งชีวิตอยู่ๆจะเปลี่ยนขอพระพุทธเจ้าว่าไม่กินคนก็ได้นะแต่ขอกินเนื้อควายแทน
ก็คือไม่ได้บอกว่าเป็นเนื้อสัตว์แต่คือเป็นเนื้อควาย
ท่านบอกไว้เลยว่าขอเนื้อควายก็เป็นความเชื่อในตำนานนี้คนล้านนาเนี่ยก็จะนับถือปู่แสย่าแสเป็นผีบรรพบุรุษสืบมาจากตำนานเรื่องนั้นนะสมัยก่อนเนี่ยเสริมนิดนึงปู่แสย่าแสเนี่ยไม่ได้มีศาลแค่ดอยคำเหมือนที่เราเห็นในปัจจุบันนะแต่เดิมเนี่ยมีศาลถึง3ที่อีกที่หนึ่งอยู่ที่ดงหอจังหวัดเชียงใหม
่
อีกที่หนึ่งอยู่ที่บ้านตีนดอยจังหวัดเชียงใหม
่
ซึ่งที่บ้านตีนดอยเนี่ยปัจจุบันยังมีร่องรอยอยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร
์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
่
แต่ตอนนี้ศาลเหลือที่เดียวแล้วคืออยู่ที่ดอยคำแล้วคนล้านนาเนี่ยจะบูชาปู่แสย่าแสโดยการทำพิธีที่เรียกว่าการเลี้ยงดงทำกันเป็นประจำทุกปี
แล้วเขาจัดที่ไหนแบบมีเมื่อไหร
่ก็จะจัดกันที่เชิงพระธาตุดอยคำนั่นแหละ จัดกันทุกวันขึ้น12ค่ำเดือน9เหนือซึ่งสำหรับปีนี้ก็เพิ่งผ่านมาไม่นานนี่เองซึ่งพิธีนี้เป็นการจำลองตำนานในอดีตที่เคยเกิดขึ้นโดยการที่เขาจะชักรูปพระบทพระบทเนี่ยคือแผ่นผ้าขนาดใหญ่เขียนเป็นรูปพระพุทธเจ้าแล้วเขาจะชักขึ้นในพิธีนั้นเป็นสัญลักษณ์ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดปู่แสะย่าแสะนะเขาก็จะล้มควายกันคราวนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีร่างทรงมาทำพิธีว่าให้ปู่แสะย่าแสะนี่เข้าร่างตัวเองนะแล้วก็ลงไปกินเนื้อควาย
ก็ต้องมีร่างทรง2คนป่ะ
คนเดียวคนเดียว
อ้าวก็คือสิงก็คือ
ทั้งปู่แสะทั้งย่าแสะเข้าคนเดียวร่างทรงคนนี้ก็จะเข้าไปกินเนื้อควายดิบๆถามว่าน่ากลัวไหมน่ากลัวมากแล้วถ้าเกิดกินเนื้อไม่เท่าไหร่บางทีก็จะเอามือกอบเลือดในปี๊บอ่ะแล้วก็ยกขึ้นมาซดเลยซึ่งเป็นความเชื่อว่าถ้าคนธรรมดามันทำไม่ได้นะในการกินควายดิบยังพอไหวแต่เอามือไปกอบเลือดขึ้นมาแล้วซดเนี่ยเชื่อว่าปู่แสะย่าแสะท่านมาทรงจริงๆ
ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติแหละที่มันจะมีทั้งคนเชื่อและคนไม่เชื่ออย่างที่เราบอกว่าเป็นความเชื่อท้องถิ่นและส่วนบุคคล
ในระหว่างประกอบพิธีมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดภาพพระบทก็คือรูปพุทธเจ้าเนี่ยแกว่งหมายถึงพระพุทธเจ้าท่านมาท่านรับรู้นะว่ามีการทำพิธีเกิดขึ้นแล้ว
อันนี้ถามแทนคนไม่เชื่อเลยอาจจะเป็นลมพัดก็ได้
ใช่บางคนก็บอกว่าลมพัดนั่นแหละแต่ผมก็ไม่ได้อะไรนะไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่เท่าที่ดูในวิดีโอปีล่าสุดที่ทำเนี่ยใบไม้ใบเล็กๆไม่กระดิกเลยนะแต่พระบทแกว่งแบบแกว่งแรงมากแกว่งแรงขนาดที่ว่าใบไม้ต้องกิ่งโยกอะแต่ว่าพระบทแกว่งโดยที่ใบไม้ไม่กระดิกเลย
อ
ันนี้ก็เป็นความเชื่อของเขาเหมือนกัน
ย้อนกลับไปถึงตอนอันนี้สงสัยอันนี้ถามเพราะความสงสัยนะไม่ได้กลัวหรืออะไรพุทธเจ้าก็อยู่ไกลถึงอินเดียแล้วมาถึงล้านนามาเจอปู่แสะย่าแสะได้ไง
ไม่ได้มีเจตนาลบหลู่นะเราศึกษามาแล้วท่านไม่ได้เดินทางด้วยการเดินอย่างเดียวท่านสามารถเหาะได้ท่านสามารถ
เปิดแกนวาร
์ปท่านเปิดแกนวาร์ปได้นี่เรื่องจริงท่านมาไม่มาหรือเปล่าไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญคือตำนานเรื่องนี้มันสะท้อนว่าพื้นที่ตรงนี้นับถือบูชาผีมาแต่ตั้งแต่เดิมศาสนาพุทธเข้ามาทีหลังตำนานเขียนว่าพระพุทธเจ้ามาเนี่ยอาจจะเป็นการสื่อว่าศาสนาพุทธเข้ามามันก็ต้องปะทะกันกับความเชื่อดั้งเดิมสิทีนี้สองความเชื่อต้องแบ่งพื้นที่อยู่ด้วยกันให้ได้โดยปู่แสะย่าแสะอาจจะยอมรับนับถือพระพุทธเจ้านะแต่พระพุทธเจ้าก็ต้องยอมให้ปู่แสะย่าแสะได้กินเนื้อควายสดปีละครั้งเหมือนกันก็คือต่างคนต่างอยู่ร่วมกันแล้วก็ช่วยกันผลักดันสังคมอ่ะด้วยความเชื่อพวกนี้อีกอย่างนึงที่พิธีเนี้ยยังสืบทอดมาได้เนี่ยเพราะว่าอย่างที่เราเล่าไปว่าสองศาสนาอยู่ด้วยกันได้เนาะแล้วตัวปู่แสะย่าแสะเองเนี่ยนอกจากจะเป็นผีเป็นพระบุรุษเนี่ยก็เป็นเหมือนผีเมืองคล้ายๆผีพระเสื้องเมืองทรงเมืองอะไรพวกนี้คอยดูแลลูกหลานดูแลเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ
ร่มเย็นเป็นสุข
ร่มเย็นเป็นสุขดูแลป่าไม้ซึ่งเป็นของสำคัญของภาคเหนือด้วยพิธีนี้ก็เลยได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันกระทั่งพระเจ้าเชียงใหม่หลายองค์เจ้าหลวงองค์นั้นองค์เนี้ยก็ศรัทธาบูชาทำพิธีไหว้ปู่แสะย่าแสะตลอดมาเหมือนกัน
จบกันไปที่เมืองเหนือละเราไปกันที่อีกท้องถิ่นหนึ่งที่ถูกมองว่าเป็นพื้นถิ่นที่มีแบบเขาเรียกอะไรความเชื่อหนาแน่นมากนะคือภาคอีสาน
นึกถึงภาคอีสานก็ต้องนึกถึงเรื่องตำนานผีฟ้า
พูดถึงผีฟ้าก็ต้องพูดถึง
ผีฟ้าเอ้ยแสนสุดโซ่ผ้าใช่ไหมละครเรื่องปอบผีฟ้า
ใช่น่ากลัวมากนะ
ละครเรื่องปอบผีฟ้าเนี่ยสร้างขึ้นโดยอาศัยเขาคงความเชื่อจากตำนานการบูชาผีฟ้าเนี่ยแหละแต่ละเวอร์ชันเนี่ยก็สร้างไม่เหมือนกันนะแต่ก็ขอให้รู้ไว้ว่าได้เขาโคงมาจากความเชื่อตัวนี
้แล้วผีฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผีในช่องไหนคือเป็นผีอารมณ์ผีมันบรรลุอะไรอย่างนี้ป่ะ
ผีฟ้าลักษณะเป็นผีที่มีสถานะสูงส่งเป็นผีบรรพบุรุษเป็นผีที่มีลักษณะคล้ายเทวดาร
ูปพญานาคหมื่น
รูปพญานาคหมื่นใช่ก็คือไม่ใช่ผีที่จะแบบสิงคนนั้นสิงคนนี้ไปเรื่อยเป็นผีที่แบบออกแนวให้คุณได
้เลเวล4
ใช่เลเวลดีแล้วแหละเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อว่าผีฟ้าจะคอยดลบันดาลเวลามนุษย์ได้รับความเดือดร้อนลำบากยากเข็ญผีฟ้าจะคอยช่วยเหลือโดยเฉพาะเวลาเจ็บป่วยคนสมัยก่อนเขาจะไม่รู้เรื่องไวรัสไม่รู้เรื่องพยาธิวิทยาเชื้อโรคต่างๆ
มันน่าจะเป็นในยุคที่เราเชื่อว่าเรายังอยู่บนหลังป้าอานน
ท์ใช
่
เพราะฉะนั้นเวลาคนป่วยเนี่ยจึงเชื่อกันว่าไปกระทำผิดผีไม่ดีต่อบรรพบุรุษต่อผีเย้าผีเรือนก็จะต้องขอให้ผีฟ้าช่วยโดยวิธีช่วยเนี่ยก็คือการไปหาผู้ที่เป็นร่างทรงของผีฟ้
า
ร่างทรงของผีฟ้าเราเรียกว่านางเทียมผีฟ้าก็จะเข้าทรงผีฟ้าให้ซึ่งมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการลำผีฟ้า
ที่เราเห็นกันในละครหรือแม้กระทั่งในจ๊ะทิงจา
ใช่บวงสรวงบูชาผีฟ้าแล้วผีฟ้าก็จะคอยชี้ให้ว่า เป็นอะไรต้องรักษายังไงมันจะมีเพลงท่อนหนึ่งร้องด้วยว่าหมู่เฮาป่วยไข้บอกใบหยูยาโดยน่าสนใจอย่างหนึ่งเป็นความเชื่อว่าคนที่เป็นร่างทรงผีฟ้าเนี่ยสืบทอดได้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นสืบทอดกันในตระกูลมีอีกความเชื่อหนึ่งเหมือนกันที่ว่าคนที่เป็นร่างทรงผีฟ้าเนี่ยเมื่อรับขันแล้วให้วิญญาณผีฟ้าเนี่ยแสดงออกผ่านขันห้าเราได้คือเข้าทรงตัวเราได้นั่นแหละเมื่อรับขันแล้วก็จะต้องถือศีลจะต้องรักษาพรหมจรรย์ถ้าเกิดผิดกฎต่างๆพวกนี้ก็จะกลายเป็นผีปอบเพราะว่าเป็นการผิดผีผิดประเพณีอันนี้เป็นเรื่องความเชื่ออ
ีกประเด็นนึงที่น่าสนใจเราชอบเพลงของเขาอ่ะมันมีการใช้ภาษาที่สวย
เพลงลงตัวมากทั้งภาษาดนตรีอะไรต่างๆแต่ที่ผมชอบมากคือเนื้อหาเพราะเนื้อหาเพลงปอบผีฟ้าเนี่ยทำตามลำดับการบูชาผีฟ้าดีมากขั้นแรกชมผีฟ้าก่อนบอกว่าผีฟ้าเอ่ยแสนสุดโสภาผีฟ้าเอ่ยได้โปรดเมตตาพอไปท่อน2เป็นท่อนเชิญผีฟ้าขอเชิญผีฟ้าลงมาท่อนที่3จะเป็นเชิญเครื่องเส้นและบอกผีฟ้าเอ่ยสุราอาหารของเปรี้ยวของหวานอะไรพวกนี้คนแต่งเพลงนี้เข้าใจวัฒนธรรมการบูชาผีฟ้าดีมาก
จริงพอพูดถึงเรื่องการรับขันการเข้าทรงอะไรเงี้ยคล้ายกับมิ้งในร่างทรงไหม
คล้ายมากผมเตะตาตั้งแต่โปสเตอร์หนังแล้วเขาจะบอกว่า23พฤศจิกาเตรียมตัวรับขัน5บูชาย่าบายันผมไปดูเพราะคำน
ี้แต่ย่าบายันไม่ใช่ผีฟ้าใช่ปะ
คล้ายกันมากผีบรรพบุรุษให้คุณให้โทษได้สืบทอดผ่านสายเลือดในตระกูลที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันอันนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ได้มีแค่ผีฟ้าอย่างเดียวหมายถึงว่าก็มีผีลักษณะนี้เต็มไปหมดในภาคอีสาน
เหมือนกับที่มิ้งไปรับขันมั่วปะ
ใช่พอมิ้งรับขันมั่วก็เลยเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ผีที่ให้คุณก็ได้ครอบครองความเชื่อเดียวกันมาและจากการบูชาผีบรรพบุรุษของภาคอีสาน
เราว่าเป็นผีท้องถิ่นที่แบบมีวัฒนธรรมที่แบบมีแข็งแรงอ่ะมันเหมือนเป็นรากของทางภาคอีสาน
เป็นรากของคนอีสานนึกถึงผีฟ้าอะไรอย่าง
น
ี
้โอเคภาคอีสานเสร็จแล้วเราไปลงใต้กันหน่อยดีกว่า
คนจะงงนิดนึงขอเสริมนิดนึงแล้วกันว่าภาคใต้เป็นอิสลามไม่ใช่หรอเสริมว่าจังหวัดที่นั่นถือศาสนาอิสลามในภาคใต้เยอะมากจะมีอยู่3จังหวัดคือปัตตานีนราธิวาสแล้วก็ยะราขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นวัฒนธรรมพุทธโดยเฉพาะทางนครศรีธรรมราชทางสงขลานี่คือเป็นเมืองพุทธแบบเมืองพุทธจ๋าเลยเขาจะมีพิธีกรรมเยอะมากนึกถึงหนังเรื่องนึงที่เราดูตอนเด็กอ่ะ
ห้าแพร่ง
ตอนหล่าวชะโอนใช่ป่ะ
รู้ป่ะไม่ได้กลัวผีในเรื่องนั้นนายทายกลัวอะไร
กลัวอะไรอ่ะ
ตุ๊กแกมันจะมีซีนที่ตุ๊กแกโผล่มาแล้วก็สิ่งที่เห็นได้ชัดในเรื่องเนี้ยคือพิธีกรรมนึงที่อยู่ในเรื่องเจ๊มันเลือนมากเจ๊จําไม่ค่อยได้แล้วอ่ะเค้าเรียกว่าพิธีชิงเป็ดป่ะ
ใช่ซึ่งเราก็จะมาเล่าเรื่องชิงเป็ดนั่นแหละตัวชิงเป็ดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีสําคัญที่เขาเรียกกันว่าศาสตร์เดือน10ศาสตร์เดือน10เนี่ยเป็นประเพณีของคนใต้เหมือนการเส้นสวงบูชาผีบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่อยู่ในนรกเนี่ยจะได้รับการปลดปล่อยให้ขึ้นมาบนโลกมนุษย์1ครั้งเพื่อรับส่วนบุญจากลูกหลาน
เขาก็ใจดีเหมือนกันนะ
ก็ใจดีเหมือนกันแหละก็ว่าประตูนรกจะเปิดนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน10เขาจะเอากับข้าวกับปลาเนี่ยไปวัดไปทำบุญเรียกว่ารับตายายเพราะวันรุ่งขึ้นตายายจะมาวันรุ่งขึ้นก็คือวันแรม1ค่ำและผีวิญญาณตายายจะขึ้นมาอยู่บนโลกมนุษย์ก็จะได้บุญกุศลต่างๆที่ลูกหลานทำเอาไว้ให้ก็จะอยู่หลายวันหน่อยตั้งแต่วันที่แรม1ค่ำอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ประมาณ10กว่าวัน
อยู่10กว่าวันเลย
ให้เที่ยวมั้งดิ
พักร้อนสุด
ๆขึ้นมาแรม1ค่ำแต่เขาจะลงไปแรม15ค่ำก็คืออยู่ประมาณ15วันเขาจะขึ้นมาอยู่ช่วงนี้ก็อยู่ได้เพราะว่ามีบุญกุศลที่ลูกหลานทำเตรียมรับตายายเอาไว้แล้วพอถึงขั้นที่2ก็จะใกล้ถึงวันส่งตายายตายายอยู่มาหลายวันแล้วเตรียมส่งตายายลงข้างล่างเหมือนเดิมในวันแรม13ค่ำเนี่ยจะมีการเตรียมของทำพิธีส่งตายายใช่ไหมเขาจะเอาของเนี่ยมาทำเป็นชั้นๆใส่ภาชนะแล้วก็เรียงเป็นชั้นๆชั้นล่างสุดเนี่ยจะใส่อาหารแห้งชั้น2จะใส่ผักชั้น3ใส่สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันแต่สำคัญสุดคือชั้น4ชั้น4เนี่ยจะใส่ขนมขนมพวกนี้เป็นขนมที่เรียกว่าสัญลักษณ์ของศาสตร์เดือน10เพราะว่ามันมีความหมายทุกอัน
อ่ะมีอะไรบ้าง
เริ่มจากขนมพองขนมพองเนี่ยแทนแพเอาไว้ให้ผีบรรพบุรุษเนี่ยได้ข้ามสงสารวัฏตามความเชื่อนะว่าจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการข้ามโอคะสงสารตัวนี้ไปก็เป็นแพอันที่2เนี่ยคือขนมลาขนมลาเนี่ยเอาไว้แทนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มตัวต่อมาขนมกงขนมกงเนี่ยแทนพวกเครื่องประดับทั้งหลายอันต่อมาคือขนมดีซัมขนมดีซัมเนี่ยเอาไว้แทน เงินทองเอาไว้ใช้ในโลกหน้าและก็ตัวสุดท้ายขนมบ้าขนมบ้าเนี่ยแทนลูกซาบ้าที่เอาไว้เล่นในงานสงกรานต
์คือ
ไม่ใช่หัวเข่าคนมันเป็นการละเล่นของคนโบราณน่ะแหละเล่นลูกซาบ้าแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเพราะดูของทุกอย่างเนี่ยจำเป็นหมดเลยที่ว่ามาแต่ลูกซาบ้าที่ให้ไปเล่นตอนงานสงกรานต์นี่ไม่รู้เหมือนกันนะของพวกนี้ทั้งหมดโดนเตรียมในวันแรม13ค่ำทีนี้พอถึงวันแรม14หรือแรม15ค่ำก็ได้ชาวบ้านก็จะเอาของพวกนี้ที่เตรียมไว้แล้วเนี่ยไปทำบุญที่วัดพระก็จะทำบุญสวดยถาสัพพีอะไรเสร็จกวดน้ำให้บรรพบุรุษ
ก็เอาของพวกนี้กลับไปด้วย
เอาของกลับไปด้วย
ลากกระเป๋าสวยๆเดินกลับ
แต่เขาก็ไม่ลืมใครบางคนไว้ข้างหลังนะมีผีไม่มีญาติบางคนญาติไม่มาขึ้นมาแล้วอ่ะญาติไม่มา
เหงาเลยนั่น
แ
หละ
จะแบ่งของไปตั้งที่ลานวัดทำพิธีเส้นสวงให้กับเปรตผีสัมภเวสีที่ไม่มีญาติต่างๆนานาก็คือให้ได้รับกันทุกคน
อีกอันนึงที่เจ๊สนใจอ่ะมันคือการชิงเปรต
ก็คือเขาจะเอาของที่ทำบุญเสร็จตอนเช้าเนี่ยแบ่งไปตั้งที่ลานพอเส้นสวงผีไม่มีญาติเสร็จเนี่ยมันจะมาถึงขั้นตอนสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการชิงเปรตการชิงเปรตคือการให้เด็กๆหรือคนโตๆก็ได้เข้าไปแย่งอาหารที่วางไว้ในลานนั่นแหละเพราะเชื่อว่านั่นคือของที่บูชาของที่เส้นสวงบรรพบุรุษเป็นของมงคลก็แบ่งๆกันไป
เอาไม่ใช่ของที่เอาไว้ให้เปรตหรอ
ก็เสร็จแล้วไงกินเสร็จแล้ว
แต่เปรตไม่ใช่บรรพบุรุษนี่มันคือผีไม่มีญาติ
ก็ถือว่าคนรุ่นก่อนๆเป็นบรรพชนทั้งนั้นก็เป็นของมงคล
อ่ะแล้วที่เขาปีนเสาอ่ะเสาน้ำมันน
่
ะ
อันนั้นก็จะทำกันเป็นบางพื้นที่เป็นการละเล่นกันนะเขาจะตั้งเสาสูงแล้วก็เอารางวัลเอาไว้ข้างบนจะเป็นเงินเป็นอะไรก็ได้
ส่วนมากก็จะเห็นเป็นเงิน
ใช่เขาจะทาน้ำมันไว้ด้วยให้ปีนยากก็เป็นงานสนุกสนานอย่างหนึ่งส่วนมากก็จะเป็นชายชะกันที่ปีนขึ้นไปได้พอถึงวันแรม15ค่ำปู่ย่าตายายผีเปรตบรรพบุรุษต่างๆก็จะกลับนรกลงไปเสร็จการส่งตายายเรียบร้อยสำหรับศาสตร์เดือน10
อ่ะไปกันที่อีกความเชื่อนึงคืออันเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรียกพี่ไหนแน่แต่จำได้ว่าตอนนั้นเคยดูหนังอหิงสาจิโกมิกรรมอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นซีนที่แบบเปิดเรื่องมาตัวพระเอกอ่ะไม่สบายพ่อก็เลยพาไปให้เขาเรียกว่าอะไรครูมโนราอะไรเงี้ยช่วยดูอาการให้อะไรเงี้ยก็น่ากลัวนะ
เป็นความเชื่อเรื่องมโนราทางภาคใต
้
คือโนราเนี่ยพิธีนั้นอาจจะเป็นพิธีไหว้ครูบวงสรวงอะไรบางอย่างแต่ที่เราจะเล่ากันเนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าโนราโรงครูโนราโรงครูเนี่ยเป็นความเชื่อเก่าแก่เพราะว่ามโนราหรือโนราเนี่ยเป็นของวัฒนธรรมเก่าแก่มากๆของภาคใต
้
ที่สืบสายบูชาแล้วก็แสดงกันมานานจะมีสิ่งหนึ่งที่เขาเชื่อกันว่าเป็นผีบรรพบุรุษของมโนราเรียกว่าครูหมอโนราหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือครูหมอตายายเป็นบรรพบุรุษที่คอยปกปักรักษาทั้งมโนราแล้วก็ลูกหลานต่างๆเนี่ยให้มีความสุขความเจริญการทำพิธีโนราโรงครูนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก
ทำเพื่อ
เป็นการบูชาล้ำลึกถึงผีบรรพบุรุษเนี่ยแหละสมมุติว่าตระกูลนี้รับมโนราบูชามโนราลูกหลานอยู่ที่ไหนก็ตามต้องกลับไปรวมกันที่บ้านเป็นเหมือนงานรวมญาติตั้งโรงมโนราขึ้นเป็นโรงใหญ่ทำพิธีกันหลายวันมากในที่นี้จะมีการบวงสรวงมีการต่อท่าลำมโนรามีการเข้าทรงครูหมอโนราขั้นตอนนี้สำคัญเพราะว่าใครเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาไม่หายใครมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไปคุยกับผีครูหมอโนราที่ทรงอยู่ท่านก็จะช่วยแล้วจะมีฉากหนึ่งเหมือนในหนังเรื่องอหิงสาถ้าเกิดเด็กคนไหนเจ็บป่วยหรือคนแก่ก็ตามจะให้ร่างทรงครูหมอโนราเหยียบให้เหยียบตรงแผลเหยียบตรงที่เจ็บที่ป่วยเขาจะเรียกตอนนั้นว่าการเหยียบเศียรเป็นความเชื่อมากบางคนก็แบบถ้ารักษามาไม่หายก็รอวันที่จะมีโนราลงครูเพื่อไปให้ครูหมอโนราเหยียบให้อันนี้เป็นความเชื่อของพิธีโนราโรงครูซึ่งต้องใช้กำลังศัพท์ทำมากแล้วตัวมโนรานี้ก็เป็นเรื่องที่มีกฎข้อห้ามต่างๆเหมือนกันคล้ายๆกับผีฟ้าแต่ครูโนราแรงมากถ้าเกิดทำผิดความเชื่อทำผิดประเพณีของโนราไปซึ่งอันนี้ผมไม่รู้รายละเอียดนะเรื่องของเขาซับซ้อนมากเขาจะเกิดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าตายายย่าง
ตายายย่าง
ก็คือทำให้เกิดโทษนั่นแหละจะได้รับความเจ็บปวดทรมานมากเพราะว่าถ้ารับโนราแล้วต้องทำตัวให้ดีนะสืบเชื้อสายโนราแล้วอย่าให้ผิดจากครูบาอาจารย์ได้เหมือนเป็นบรรทัดฐานทางสังคมของคนในพื้นที่นั้นๆน่ะ
อ
ะไรแบบนี้ทำให้เราเห็นด้วยว่ามโนราไม่ใช่แค่การแสดงนะกลายเป็นเรื่องของบรรพบุรุษกลายเป็นเรื่องความเชื่อด้วย
จริงพอชัดมาก
ชัดมาก
ซึ่งที่เราเล่ามาทั้ง4ภาคอ่ะเราจะเห็นได้เลยว่าชีวิตของผู้คนน่ะต่อให้อยู่คนละทิศคนละทางอ่ะแต่ละที่อ่ะก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีบรรพบุรุษที่มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต
ผ ูดในฐานะนักประวัติศาสตร์แล้วกันความเชื่อพวกนี้มีทุกภูมิภาคมันไม่ใช่แค่ความเชื่ออย่างเดียวแต่มันคือระบบคุณค่าทางสังคม
ม
ันคือจิตวิญญาณมันคือสำนึกของเขาที่มันแสดงความเป็นตัวตนของเขาอ่ะเขามีผีบรรพบุรุษเขามีความเชื่อและอย่างที่ว่ามันก็เป็นการดำรงรักษาพื้นที่ในสังคมนั้นๆอย่างเช่นถ้าบูชาปู่สายย่าแสเราอาจจะไม่ตัดไม้ถ้าเรานับถือครูหมอโนราเราอาจจะไม่กล้าผิดลูกผิดเมียคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันคือการควบคุมกันของคนในยุคนั้น
โดยใช้ความ
เชื่อทุกอย่างประเพณีในอดีตมีความหมายหมดไม่ใช่สิ่งที่ทำขึ้นมาลอยๆและที่สำคัญเนี่ยผมมองว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นการสอนเราอ้อมๆเพราะสังเกตว่าที่เราทำเนี่ยพิธีที่เราเล่ากันมาเนี่ยมันคือการพยายามติดต่อกับคนที่ตายไปแล้วเหมือนเขากำลังสอนเราอ้อมๆว่าทำชีวิตในปัจจุบันให้ดีที่สุดเพื่อที่จะไม่ต้องไปห่วงกังวลอะไรกับโลกหลังความตายอีก
และนี่ก็คือโลกวิ
วัฒน์พอดแคสต์